Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, para jamaah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita kembali melanjutkan pembahasan rutin kita dalam kajian Riyadhus Shalihin, di mana kita mengkaji masalah-masalah adab. Kita masih berada dalam adab seputar mengucapkan salam, adab seputar mengucapkan salam. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan hadis pada bab ke-138, yaitu tentang diharamkannya memulai mengucapkan salam pada orang kafir. Diharamkannya memulai mengucapkan salam pada orang kafir dan cara menjawab salam mereka jika mereka mengucapkan salam. Ya, beberapa hadis telah kita bahas. Ada di sini tiga hadis yang dibicarakan dalam bab ini. Ada hadis dari Abu Hurairah yang berisi larangan memulai mengucapkan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu yang menjelaskan kalau non-muslim itu mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikum. Ya, assalamualaikum, maka jawablah waalaikum. Yang di mana waalaikum di sini kata para ulama bermakna dzam, bermakna celaan. Ya, jadi bukan bermakna doa kebaikan, namun bermakna celaan. Nah, sekarang kita lihat itu tadi hadis Anas itu menjelaskan tentang cara menjawab salamnya. Sekarang bahasannya adalah bagaimana jika yang diucapkan salam adalah bercampur antara muslim dan non-muslim. Misalnya kita berada dalam suatu acara perkumpulan, lalu kita menjadi presenter atau pembawa acara, apakah boleh kita mengucapkan salam sedangkan di situ duduk ada orang muslim dan juga ada non-muslim? Ada orang muslim dan juga ada non-muslim. Maka tentang masalah ini diterangkan dalam hadis Usamah radhiyallahu anhum. Dalam hadis Usamah radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi SAW marra ala majlisin. Nabi SAW pernah lewat di suatu majlis. Fihi akhlaqun, di situ bercampur minal muslimina wal musyrikin. Di situ bercampur orang muslim dan juga orang-orang kafir. Di situ bercampur orang muslim dan juga orang-orang musyrik. Yaitu dimaksudkan dengan orang musyrik di sini adalah abadatil awsan wal yahud. Yaitu orang musyrik di sini adalah penyembah berhala dan juga orang Yahudi, penyembah berhala dan juga orang Yahudi. Lantas fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan salam kala itu. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yaitu yang pertama bahwasanya sah-sah saja jika ada orang muslim dan orang-orang musyrik itu duduk dalam satu majelis. Ya, sah-sah saja jika orang muslim dan non-muslim itu duduk dalam satu majelis selama dalam pergaulan tersebut tidak mengganggu keimanan dari orang-orang muslim tadi. Namun kalau dalam masalah persahabatan, tetap yang namanya persahabatan adalah dibangun di atas ketakwaan. Makanya Nabi SAW itu menyatakan bahwasanya janganlah la ta'kulu ta'amaka illa taqiyan. Janganlah yang makan dari makananmu itu adalah kecuali orang yang bertakwa. Au kama qala Nabi SAW. Ya, jadi diperintahkan di sini yang makan dari makanan kita itu adalah orang yang bertakwa. Dan ini dimisalkan oleh para ulama, bersahabat juga adalah dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau di sini cuma akhlat, yaitu cuma berkumpul atau bercampur baur di situ. Kemudian Nabi SAW lewat tatkala itu. Ya, Nabi SAW itu lewat tatkala itu. Apa yang Nabi SAW lakukan? Apakah beliau itu mengucapkan salam ataukah tidak? Ternyata kalau kita lihat di sini, Nabi SAW tetap mengucapkan salam ketika melewati sekelompok orang yang bercampur antara muslim dan non-muslim di situ. Beliau tetap mengucapkan salam. Maka faedah yang lainnya di sini menunjukkan tetap dibolehkan mengucapkan salam pada perkumpulan muslim dan non-muslim. Namun di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, wa yuqsadu bisalamatil muslimina minhum. Namun niatan ketika mengucapkan salam tadi adalah cuma ditujukan pada orang muslim. Ya, niat untuk mengucapkan salam tatkala itu adalah cuma ditujukan pada orang muslim, bukan pada non-muslimnya. Kenapa disitu tidak diniatkan pada non-muslim? Ya, karena larangan yang telah kita bahas dalam hadis Abu Hurairah kemarin, la tabda'u liyahuda walan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Memulainya tidak boleh. Maka kalau maksudnya di sini adalah ditujukan pada semuanya muslim dan non-muslim, tidak boleh. Yang boleh niatannya salam tersebut hanya boleh ditujukan pada orang-orang muslim saja. Kemudian salam yang diucapkan Nabi SAW di sini cuma ditujukan pada kelompok orang tersebut. Karena di sini ada pelajaran dari kaidah bahasa Arab, yaitu di sini Nabi SAW itu di sini dalam hadis ini disebutkan fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam. Di situ ada huruf jar, jar majrur didahulukan daripada fa'il. Harusnya kalimatnya adalah fasallaman nabiyyu sallallahu wasallam alaihim. Namun huruf jar ini didahulukan daripada fa'ilnya tadi, pelakunya. Maka menurut kaidah yang dimaksudkan di sini adalah makna takhsis. Artinya Nabi SAW cuma mengucapkan salam pada sekelompok orang tersebut, tidak pada kelompok yang lainnya. Cuma mengucapkan salam pada sekelompok orang tersebut, bukan pada yang lainnya. Jadi intinya kaidah ya, atau faedah yang penting yang kita ambil dari hadis ini, bolehnya mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang bercampur antara muslim dan non-muslim, namun dengan niatan yang kita tujukan salam adalah orang-orang muslim. Kemudian bab yang selanjutnya, bab ke-139, yaitu judul babnya dibawakan oleh Imam Nawawi, istihbabus salam iza qoma minal majlis wa faraqa julasa'ahu au jalisahu. Yaitu Imam Nawawi membawakan judul bab disunahkan mengucapkan salam ketika berdiri dari majelis dan berpisah dari tempat duduk atau dari teman duduk. Kalau dalam hadis-hadis sebelumnya kita bahas ketika bertemu, Ya, kita bahas ketika bertemu. Diperintahkan untuk menyebarkan salam. Sekarang Imam Nawawi ingin tunjukkan kalau ketika kita berpisah pun juga disunahkan untuk mengucapkan salam. Ketika berpisah pun juga disunahkan untuk mengucapkan salam. Dalilnya di sini beliau sebutkan yaitu hadis nomor 870. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Jika salah seorang di antara kalian sampai di suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau kita mau duduk di suatu majelis, hendaklah ucapkanlah salam. Fa idza arada ayyakuma falyusallim. Ketika ingin berdiri dari majelis tersebut, maka ucapkanlah salam pula. Kata Nabi SAW, "Falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Tidaklah yang pertama itu lebih berhak dari yang terakhir. Maksudnya di sini kalimat yang terakhir, falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah, maksudnya tetap ada salam ketika di akhir majelis sebagaimana ketika di awal majelis. Ada salam ketika di akhir majelis ya sebagaimana ada salam ketika di awal majelis. Nah, kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama yang sesuai dengan judul bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi, disunahkannya mengucapkan salam ketika berpisah dari majelis. Misalnya menutupi majelis ya, atau ini rapatnya sudah selesai kemudian mengucapkan salam, atau selesai ngobrolnya telah selesai kemudian ingin berpisah mengucapkan salam pula. Ini hukumnya disunahkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk rajin menyebarkan salam. Islam mengajarkan untuk rajin menyebarkan salam. Ini sebagaimana yang kita telah melihat pada hadis-hadis sebelumnya, sebagaimana yang motivasi dari Nabi SAW misalnya, "Ya la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Ya. Tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian itu melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, yaitu sebarlah salam di antara kalian. Kemudian hadis ini juga kalau kita lihat dari keseluruhan makna, bukan hanya ketika berpisah dari majelis, namun ketika masuk dalam majelis atau memulai majelis, sama halnya disunahkan pula untuk mengucapkan salam. Ya, ketika memulai majelis mengucapkan salam, begitu juga yang tadi kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwasanya di akhir majelis disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa di sini salam sampai dua kali seperti di awal dan di akhir? Beliau katakan, "Wa hadza min kamali syari'ah annaha ju'ilatil mubtadi wal muntahi ala haddin sawa." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, inilah tanda syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Yaitu tandanya apa? Yaitu ketika kita memulai dan ketika mengakhiri suatu maka dihukumi sama. yaitu ketika di awal majelis kita mengucapkan salam, di akhir majelis juga mengucapkan salam. Itu tanda sempurnanya syariat Islam. Jadi tidak timpang ketika itu. Di awal mengucapkan salam, di akhir juga mengucapkan salam. Lalu kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-140 tentang hukum meminta izin dan adab-adabnya. Beliau katakan judulnya bab al-isti'zanu wa adabuhu, yaitu bab meminta izin ketika masuk rumah dan juga adab-adab meminta izinnya. Di antara yang menjadi dalil dalam hal ini, yaitu beliau bawakan dua ayat Al-Quran terlebih dahulu. Satu ayat sudah dibahas oleh Imam Nawawi di awal, yaitu firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat An-Nur ayat ke-27. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian untuk masuk di dalam rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin, dan sampai kalian untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sampai mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-27. Tasta'nisu dalam ayat ini artinya tasta'zinu. Dan di sini la tadkhulu buyutan, janganlah masuk di rumah-rumah kalian, maksudnya janganlah masuk di rumah selain rumah kalian. Di sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau katakan al-buyut di sini yang dimaksudkan adalah ghuraf, yaitu kamar. Di sini yang dimaksudkan dengan kamar orang lain yang bukan milik kita. Nah, di situ yang dimaksudkan kamar orang lain yang bukan milik kita, berarti ketika masuk ke kamar bapaknya atau ibunya haruslah meminta izin. Ketika masuk kamar bapaknya atau ibunya harus meminta izin. Jadi buyut di sini bukan maknanya rumah utuh, namun bisa juga maknanya adalah ghuraf atau ghurfah, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, yang berarti kamar. Dan di sini Syekh Mustafa Al-Bugha mengartikan ayat ini berarti kalau masuk ke rumah bapaknya atau ibunya, hendaklah meminta izin. Nah, ini lebih diperjelas nanti pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu beliau bawakan surat An-Nur ayat 59. Tapi nanti kita akan melihat juga surat An-Nur ayat ke-58. Karena ini saling terkait. Kalau di sini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam surat An-Nur ayat ke-59, Allah berfirman, "Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim." Dan jika anak-anak tersebut sudah balig dan telah mimpi basah, falyasta'zinu artinya dia sudah balig ketika itu, maka meminta izinlah ketika masuk ke dalam kamar orang lain, kama sta'zana allazina min qablihim, sebagaimana orang-orang dewasa itu meminta izin. Sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin. Nah, di sini kenapa saya katakan kita perlu melihat ayat sebelumnya, karena ini nanti akan berkaitan. Ya, yang pertama nanti berkaitan kenapa kita harus meminta izin saat itu, karena ini masalah aurat ketika kita masuk ke kamar orang lain. nanti ada sangkut pautnya dengan masalah aurat. Dan nanti ada tiga macam aurat, yang ini berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan ya badan seseorang, yang ini tidak boleh dilihat pada tiga waktu. Nah, kita lihat ini diterangkan sebelum ayat ini. Ya, sebelum ayat ke-59 tadi. Kita lihat surat An-Nur ayat ke-58 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulum minkum salasa marrat." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak milik kalian, begitu juga anak-anak yang belum balig di antara kalian, meminta izin kepada kalian terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Meminta izin kepada kalian terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Diterangkan rinciannya pada lanjutan ayat. Min qabli sholatil fajri wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di shalawatil isya wa min ba'di shalatil isya salasu auratil lakum. Yaitu tiga kali itu apa? Yang pertama sebelum salat fajar, yaitu sebelum salat subuh. Kemudian yang kedua ketika kalian meletakkan baju kalian min adh-dhahirah, yaitu dekat dengan waktu zuhur. Maksudnya adalah tidur qailullah, yaitu tidur yang sebentar sebelum zuhur. Dan juga yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Jadi tiga waktu. Yang pertama tadi sebelum sholat subuh. Yang kedua di pertengahan siang, maksudnya tidur qailullah, yang itu tidur yang cuma sebentar saja sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga setelah sholat isya. Ini disebut salasu auratil lakum, tiga aurat bagi kalian. Artinya yang dimaksudkan salasu auratil lakum, karena ketika itu saat masuk ke kamar ketika waktu sebelum subuh, waktu setelah isya, dan waktu pertengahan siang tadi, biasanya seorang itu cuma memakai pakaian biasa saja. Sehingga kalau masuk ke kamar tersebut harus meminta izin. Makanya ini yang lebih ditekankan. Lalu dikatakan laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun, namun tidaklah masalah bagi kalian dan bagi mereka jika kalian masuk selain waktu itu. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, kalian bisa berkeliling satu dan yang lainnya ketika itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan demikianlah Allah memberikan keterangan bagi kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi intinya dalam ayat ini satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, kenapa harus meminta izin? Karena ini berkaitan dengan masalah aurat. Ada tiga aurat yang tidak boleh dilihat, yaitu maksudnya adalah tiga waktu yang tidak boleh seseorang itu masuk begitu saja kecuali dengan meminta izin, mengetok pintu atau mengucapkan salam ketika masuk ke kamar orang tuanya atau ke kamar saudaranya yang sudah dewasa. Ya, yaitu tadi sebelum subuh, kemudian di pertengahan siang ketika tidur qailullah, kemudian yang ketiga adalah setelah sholat isya. Baru disebutkan dalam ayat selanjutnya wa idza balagal atfal. Kalau tadi kan masih kecil sebelum balig disuruh meminta izin, ya. Artinya perlu hati-hati masuk ke dalam masuk saat tiga waktu tersebut. Namun ketika sudah balig minkumul hulum, dan kalian itu mendapati tanda hulum yaitu mimpi basah tadi keluar mani, fal yasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim, maka mintalah izin sebagaimana orang-orang yang sudah balig itu meminta izin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Dan demikianlah Allah memberikan keterangan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Dan di sini saya ambil dari tafsir As-Sa'di, ya, Taisir Al-Karim Rahman. Dan ingat, Syekh As-Sa'di itu seringkali dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu beliau membawakan faedah-faedah menarik. Ya, seperti misalnya beliau ketika membahas ayat wudu dan tayamum saja, beliau bisa menerangkan dengan ayat wudu dan tayamum itu tata cara wudu dan tayamum yang lengkap. Cuma dari satu ayat Al-Quran. Ya, cuma dari satu ayat Al-Quran saja dia bisa menerangkan tata cara tayamum dan wudu yang lengkap. Padahal mungkin kita cuma bisa melihat dari hadis. Namun beliau bisa berdalil dengan ayat Al-Quran saja, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sekarang kita lihat apa faedah-faedah yang penting dari dua ayat tersebut. Yang pertama, yaitu perintah untuk menjaga aurat. Ya, perintah untuk menjaga aurat. Karena tadi butuh kehati-hatian kalau kita berada dalam tiga waktu, sebelum subuh, setelah isya, dan berada di pertengahan siang. Kemudian yang kedua, di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, beliau katakan bahwasanya boleh membuka aurat ketika dalam keadaan butuh. Yaitu keadaan butuhnya apa? Indan naum, yaitu ketika tidur. Ketika tidur itu boleh buka aurat. Begitu juga keadaan butuh kapan? Ketika kencing. Begitu juga kapan? Yaitu ketika buang air besar. Wa nahwa dzalik. Dan yang hal semacam itu. Jadi kalau ada yang menanyakan gimana kalau buka aurat ketika tidur, boleh. Alasannya beliau tarik dari faedah dari ayat ini. Karena kalau masuk kamar tadi meminta izin, sedangkan ketika itu aurat itu belum tentu bisa terjaga, berarti orang yang tatkala waktu tersebut auratnya juga terbuka. Berarti boleh membuka aurat ketika hajat, yaitu ketika tidur, karena sebelum subuh dan setelah isya itu adalah waktu tidur. Kemudian yang ketiga, ada kebiasaan yang ini bisa kita jaga, yaitu tidur yang barang sebentar sebelum sholat zuhur di pertengahan siang, yang disebut dengan tidur qailulah. Jadi ini bisa dijadikan kebiasaan, karena ini disebutkan dalam ayat tersebut. Dalilnya apa tidur qailulah? Yaitu surat An-Nur ayat ke-58. Kemudian faedah yang keempat, kalau disebut shaghir di dalam ayat Al-Quran atau hadis, maka yang dimaksudkan adalah dunal buluk, anak yang belum balig. Yang dimaksudkan shaghir di situ adalah anak yang belum balig. Kemudian faedah yang lainnya lagi, anak yang shaghir tadi, anak yang masih kecil, tidak diperkenankan untuk melihat aurat orang tuanya. Karena ketika masuk ke kamar tadi, saat pada waktu-waktu yang aurat itu terbuka, itu harus minta izin terlebih dahulu. Berarti anak semacam itu, ya, tadi yang dunal buluk, ya, tidak boleh melihat aurat orang tuanya. Jadi sudah dididik sejak kecil seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ada tiga waktu yang benar-benar harus kita jaga aurat. Atau orang yang masuk ke dalam kamar tersebut harus meminta izin. Itu tiga waktu yang sudah disebutkan tadi, yaitu sebelum subuh, sesudah isya, dan ketika di pertengahan siang saya tidur qailulah. Kemudian ayat ini juga menyebutkan, karena dalam ayat tadi disebutkan tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, padahal ini dalam siyak, dalam konteks membicarakan tentang sogir, anak kecil yang belum balik. Ya, mereka itu berkeliling di sekitar kalian. Maka Syekh Sa'di di sini menyimpulkan bahwasannya air liur anak kecil itu tidaklah najis, karena dia tawafuna alaikum, keliling-keliling di rumah kalian, sama seperti Nabi SAW itu katakan tentang kucing. Ya, kucing air liurnya itu tidak najis karena dia termasuk hewan yang tawafuna alaikum, yang muter-muter di sekeliling rumah kalian. Sampai-sampai bisa membawa air liur di sini disimpulkan tidak najis berdasarkan ayat ini. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasannya tanda balik yaitu dengan keluarnya mani. Karena disebutkan ya di dalam ayat wa iza balagal atfalu minkumul hulum. Jika kalian telah mencapai, anak-anak itu telah mencapai balik yaitu dalam keadaan hulum, yaitu mimpi basah. Dan ketika itu mimpi basah adalah keluarnya mani. Dan nanti faedah yang lain insyaallah kita akan lihat pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggih. Yang penting diawali dengan ucapan salam terlebih dahulu, yaitu ucapan salam yang biasa kita ucapkan assalamualaikum. Adapun salam sejahtera, kalau kita artikan itu sama dengan makna ya untuk ucapan salam yang kita ucapkan di awal. Namun kebanyakan itu identik untuk non muslim. Jadi biar tidak tersabuh ya, maka awal dahului juga tetap dengan ucapan salam assalamualaikum. Kalau ini tidak dipakai mungkin lebih bagus, karena lebih identik seperti itu. Kalau memulai dengan salam sejahtera, itu biasa di tengah-tengah kita itu adalah budaya dari non-muslim, bukan dari orang-orang muslim. Orang muslim ya mutlak langsung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sampun. Taip. Baik, kalau tidak ada lagi kami ucapkan sekian untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.